Namota University leke sati baratto ta walitti buusuun shakkaman to'annaa jala ooluun isaanii himamaa jira. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo har'a hiriira taasisaniin hojii barattoota walitti buusuu kabalaaleffatan ta'uu ibsaniiru. Gama biraan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoof naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'aa aanaa Haroo Limmuutti manneen jiraattota qaama hidhateen gubamaa jira jedhan Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Rakkoo tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti barattoonni akka walitti bu'an taasifameetiniin rakkoon uumameetiniin jira jedhamaa jiruun wal qabateetiniin dhaabbileen barnootaa isaan kunniin sochiilee barattoota walitti buusuudhaa fi biyya booluu kana ni balaaleffanna jedhaniitiniin hiriira naga'aa yoo ba'an dhaabbilee rakkoon keessatti mul'atetti ammoo qorannaan taasifamee namoonni as keessaa harka qaban jedhaman to'annaa jala oolaatiniin jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Amboollee rakkoo walitti buusuu barattoota gidduutti taasifamaatiin jiru kana ni mormiinaadhaan har'a hiriira naga'aa ba'aniin kan isaan dubbatan.
Kan namoota yakka kana keessatti hirmaataniitiin barattoota walitti buusan irratti shakkamtoota to'annaa jala oolchanii qorannaa taasifamaa jiraachuu dubbatame keessaa tokko yuunivarsiitii Gondarii. Gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii Asoosaattillee namoonni sadii lubbuun darbee kanneen biraa miidhamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama.
Haaluma kanaan qorannaa taasifamaatiin ture namni tokko shakkiidhaan to'annaa jala oolee osoo qoratamaatiin jiru gama manaa deemeetiin qoricha fudhadha jedhee poolisoota sobuudhaan mana erga deemee booda qawwee fudhatee lolatti kaasee guyyaa kaleessaa erga hokkora kaaseen booda to'annaa jala oolee sakatta'iinsa manicha taasifameen meeshaaleen garaagaraa ragaa qo'annaa kanaaf gargaaruu danda'anillee to'annaa jala ooluu isaaniiti. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Komishinar Seyfaddiin Haaruun raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan.
Meeshaan lama qabameera kilaasii lama qabameera akkasumas immoo sheekii baankii adda addaa kudhantu qabame kan baankii kudhanii jechuudha sheekii adda addaati akkasumas immoo baankii jaabuukii adda addaatu wajjin qabame sagale immoo deeskitooppiin kompiitaroonni qabameera laaptooppiin tokko kilaasii lama siidii 16. Kompiitaroonni immoo akkuma jiranitti qabamanii to'annoo jala oolanii sanaa wajjin wal qabatee wanti uummatni odeeffatu jira. Odeeffannoo sana qo'annaan godhamee kompiitaroota sana keessa maaltu ture maaltu irratti hojjetamaa ture jedhamu beessa erga qo'atamee booddee gara seeraatti waan dhiyaachaa jechuudha. Ammas kana qabne inni kaan immoo sibiilaa jiru.
Dhimma naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa osoo hin bahin godina Kamaashee aanaa Iyyaasuutti har'aa fi guyyaa kaleessaa manneen jireenyaa namoota hedduminaan gubataa jiraachuu hawaasni komata.
Amma immoo manni ammana hin jedhamne qabeenyi keenyas manni keenyas gubataadha kan inni jiru. Ganda Yaasoo keessa, ganda Sugee keessa, ganda Gangee keessaas gubataa jira.
Manneen jireenyaa kunniin aanaa Yaasootiin dabalata godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti illee ciheetiniin akka rakkoon uumamaa jiruudha kan kaasan.
Haaluma dhammeetiin kunoo haaluma irraa galanii milishaan jala rukutaa jiru. Ammaa lubbuu fi hindu'eetiin jira isaan deemu malee amma daangaa keessa mana gubaa jirti. Kan immoo gaarreen dhaabbatee ilaalaa.
Dhimma kana adda baafachuudhaan qaamolee mootummaa aanolee lameeniitu iyyuu hubanneetiniin jirra. Manneen aanaa Yaasootitti gubachuu isaanii kan dhugaa ta'uu kan kaasan ajajaan poolisii aanaa Yaasoo komaandar Jiraataa Kabbada akkana jedhan. Kasaba tokkooti gubataatiniin jiru. Hanga nuti deemeetiniin adda baasnetti manni kudhanii ol gubatee jira. Gubaatiin manaa kunillee. Sababu irratti xiyyeeffateetiniin kan inni raawwataatiniin jiru. Gama godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutiin illee manneen gubachuu bira darbeetiniin dhukaasa namoota irratti raawwateen illee lubbuun namaa darbuu dhugaa ta'uudha kaasu. Bulchaan aanaa Haroo Limmuu Obbo Gaaroo Maatolosaa.
Achi kanneen jijjiiraman barbaanne kun dhufanii amma irrallee mana gubaa jiru milishaa achitti rukutaa jiru.
Ganda kamaanaa kam keessaayyi?
Ganda Sugee Lalisaa jedhamu aanaa Haroo Limmuu. Kanaaf achitti ammallee rakkoo keessa jira machaadha. Amma sarartaadhuma amma sinnaa dawwaltan kanatti. Kanaaf kana keessa jirama milishaa daangaa darbaniiti kan isaan rukutaa jiranii manallee gubaa jiru. Kana keessa jira machaadha. Namni rukutame amma gara hospitaalaatti ergamellee jira.
Keessattuu rakkoo kanatti walitti bu'iinsi kun irra deebi'eetiin hammaachaa kan dhufe erga humni federaalaa naannoo kanarraa ka'ee ta'uu isaatiillee kan dubbatamu. Isa kan adda baasuudhaafi naannichi osoo sirriitti tasgabbaa'in humni federaalaa naannoo kanaa socho'uun maaliif barbaachise kan jedhamu adda baafachuudhaaf gama poolisii federaalaatii fi ministeera raayyaa ittisaatiif gaafii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira. Garuu odeeffannoo arganne humni federala nanno sangatti setinin ture debiletinin namicha tohachu isalle dagenetinin jira gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal tintinera